SBS
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 SBS Radio.
ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ትኾኑ? ንሎሚ ዝተዳለወ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ካብ ዝቐፂልና ከነቕርበልኩም ኢና። ፈለማ ግን ኣርሳቱ ሻምፒዮን ኣትሌታት ፅገድ ጉማን ፍሮወይን ሃይሉን ኣብ ሻምፒዮናታት ውሽጢ ኣዳራሽ ኣትለቲክስ ዓለም ናንጂን 25 ንኢትዮጵያ ወኪለን ካብ ዝሳተፈ ኣትሌታት ምዃነን ተፈሊጡ። ኤርትራውያን ናትናኤል ተስፋጭንን ኣማንኤል ገብሪ እግዚኣብሔርን ዝተሳተፍሉ ቅድዲ ምሽክለታ ቲሬኖ ኣድሪያቲኮ ሰንበት ተዛዚሙ። ሊቨርፑል ካብ ግጥማ ቻምፕንስ ሊግ ጋንታታት ኤውሮጳ ድሕሪ ምግላፋ ብኒውካስል ዩናይትድ ኣብ ዋንጫ ካራባው ካብ ተሳዒራ። ኣሌክሳንደር ይስሃቅ ሽቶ ኣመዝጊቡ ናይ ፈለማ ፅዋዑ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዓጢሩ ነቶም ዋንጫ ክረኽቡ ልዕሊ 50 ዓመት ዝተፀበዩ ደገፍቱ ድማ ኣሓጒሱ። ኣብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ኖቲንግሃም ፎረስት ዓዊታ ናይ ሳልሳይ ተርታ ቦታ ከተደልድልን ከላ ካልይቲ ዘላ ኣርሴናል ንቸልሲ ስዒራ ፍልልያ ምስ ሊቨርፑል ተፅብብ ዝብሉ ንሎሚ ንምልከቶም ዜናታት እዮም። ሰናይ ምክትታል። ሻምፒዮን ኣትሌታት ናይ ዝሓለፈ እዋን ፅገድ ጉማን ፍሮወይን ሃይሉን ኣብ ሻምፒዮናታት ውሽጢ ኣዳራሽ ኣትለቲክስ ዓለም ናንጂንግ 25 ንኢትዮጵያ ወኪለን ካብ ዝሳተፈ ኣትሌታት ምዃነን ተፈሊጡ። ፅገ ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ግላስጎ ዝተኻየደ ውራይ ኣብ ውድድር 800 ሜትሮ ናይ ፈለማይ ዓወት ኣመዝጊባያ። ድሕሪኡ ኣብ ተመሳሳለ ርሕቀት ኣብ ኦሎምፒክስ ብሩር መዳሊ ዓቲራ። ፍሮወይን ድማ ኣብ ውድድር 1500 ሜትሮ ወርቂ መዳሊ ዓቲራ። ሻምፒዮን ዓለም 1900 ሜትሮ ዝኾነት ጉዳፍ ፀጋይ እውን ኣብ 1500 ሜትሮ ክትወዳደር ዝተመርፀት ኮይና ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ቶሩን ዘመዝገበቶ ናይ 3:53.92 ግዜ ናብ ናንጂንግ ኣብ እተምርሓሉ እዋን ኣብ ዓለም መሪሕ ዝኾነ ግዜ እዩ። ድሕሪ እቲ በዓላት ውንኖ ክብሮ ወሰን ውሽጢ ኣዳራሽካ ካልኣይ ዝቐልጠፈ ግዜ እዩ። ክልተ ግዜ ሻምፒዮን ውሽጢ ኣዳራሽ ኣብ 1500 ሜትሮ ሳሙኤል ተፈራ ምስሳጋንታ ካብ ዝተበገሱ ክኸውን እንከሎ ኣብ ኦሎምፒክስ 1,000 ሜትሮ ብሩር መዳልያ ዝዓተረ በሪሁ ኣረጋዊ ድማ ኣብ ውድድር 3,000 ሜትሮ ክሳተፍ እዩ። ስለዚ ኢትዮጵያ ኣብ ናንጂንግ 25 14 ኣትሌታት ከተሰልፍ እያ። ብደቂ ኣንስትዮ ሃብታም ኣለሙ፣ ፅገድ ጉማን፣ ንግስት ጌታቸውን ኣብ ውድድር 800 ሜትሮ፣ ወርቅነሽ መሰለ፣ ጉዳፍ ፀጋይን ድሪቤ ወልተጅን ኣብ 1500 ሜትሮ፣ ፅገ ገብረ ሰላማ፣ ፍሮወይን ሃይሉን ብርቄ ሓየሎምን ድማ ኣብ ውድድር 3,000 ሜትሮ ነን። ብወገን ደቂ ተባዕትዮ መለስ ንብረትን ሳሙኤል ተፈራን ኣብ ውድድር 1500 ሜትሮ ክሳተፉ እንከለው በሪሁ ኣረጋዊ፣ ቢንያ መሓርን ጌትነት ዋለን ድማ ኣብ ውድድር 3,000 ሜትሮ ዝሳተፉ ክኾኑ እዮም። ሓያል መቐናንቲ ኢትዮጵያ ክኾኑ ትፅቢት ዝግበረሎም ኬንያውያን ብወገኖም 10 ዝለዓለ ብቕዓት ዘለዎም ኣትሌታት ሒዞም ክቐርቡ እዮም። መበል 20 ሻምፒዮናታት ውሽጢ ኣዳራሽ ኣትለቲክስ ዓለም ናንጂን 25 ካብ 21 ክሳብ 23 መጋቢት ኣብ ቻይና ክካየድ እዩ። ሰንበት ባርሴሎና ኣብ ዘንገደቶ ውድድር ጉያ እግሪ ማራቶን ዙሪክ ባርሴሎና ማራቶን ኢትዮጵያዊ ተስፋይ ድሪባ ከተማን ኬንያዊት ሻሮን ቸሊሞን ክብሮ ወሰን ናይቲ ውራይ ዝሰበሩ ዓወታት ኣመዝጊቦም። ኣብዚ ኣብ ኣትለቲክስ ዓለም ብደረጃ ወርቂ ዝስራዕ ውድድር መንገዲ ሻሮን ኣብ መወዳእታ 10 ኪሎ ሜትር ተፈልያ ብምኻድያ ካብቲ ዝነበረ ክብሮ ወሰን 11 ካሊታት ቀኒሳ ብ2:19:33 ካሊትን ዝተዓወጠት ኢትዮጵያዊት የብርጓል ለገሰን ካልእ ኬንያዊት ሊነት ማሳይን ድማ ካልኦትን ሳልሰይትናትን። ብወገን ደቂ ተባዕትዮ እቲ ውፅኢት ተቀራረቢ ዝነበረ ኮይኑ ተስፋይ ካብቲ ዝሓለፈ ዓመት ዝተመዝገበ ክብሮ ወሰን 48 ካሊታት ቀኒሱ ብ2:04:13 ካሊትን ተዓዊቱ። ብካልእ ወገን ኣብ ኣትለቲክስ ዓለም ብደረጃ ፕላቲኖም ዝስራዕ ውድድር ጉያ እግሪ መንገዲ ሲዮል ማራቶን ሰንበት ኣብ ደቡብ ኮርያ ተኻይዱ ብዓወት ኢትዮጵያን ኣትሌታት ተዛዚሙ። ብወገን ደቂ ኣንስትዮ 3 ፖዴማት ብምዕብላል ዝተዓወታ በቀለች ቦሬቻ፣ ፍቅርተ ወረሰ ኣድማሱን መስታወት ፍቅርን ክኾና እንከልዋ፣ ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ድማ ሃፍቱ ተኽለ ንኬንያውያን ኣትሌታት ፊሊክስ ኪፕቱ ኪርዋን፣ በርናርድ ኪፕሮፕ ኮዎችን ድሕሪዩ ኣኸቲሉ ከምዚ ተዓወተ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኢትዮጵያውያን ጋዲሰ ሙሉ ደምሴን፣ ማስረሻ ብሬ ስጠኝን ኣብ ታይዋን ኣብ ዝተኻየደ ማራቶን 2:25 ኒው ታይፔ ሲቲ 1GC ማራቶን ተዓዊቶም። ጋዲሰ በቀለች ጉዴሳ ኣብ 2:23 ኣመዝጊባቶን ዝነበረት ክብሮ ወሰን ብ12 ካሊታት ብምምሕያሽ ነዚ ዓወት ከተመዝግብን ከላ ኤርትራውያን ፔትሮ ማሞን ሞገስ ሽማይን ድማ ብደቂ ተባዕትዮ 4:50 ከም ዝኣተው ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። መበል 60 ቅድዲ ምሽክለታ ቲሬኖ ኣድሪያቲኮ ንሰሙን መመላእታ ክካየድ ድሕሪ ምፅናሕ ሰንበት ብዓወት እስፓኛዊ ኣባል ጋንታ ዩኤኢ ቲም ኤምሬትስ ኤክስኣርጂ ዩዋን ኣይሶ ኣብ ሳን ቤነዴቶ ዴል ቶሮንቶ ተዛዚሙ። ኣብቲ 7 መድረኻት ዝነበሮ ቅድድም ኢጣልያውያን ፊሊፖ ጋና ካብ ጋንታ ኢኔስ ግሬናዲርስን ኣንቶኒዮ ቲበሪ ካብ ጋንታ ባሕረይን ቪክቶርስን ካልኣይን ሳልሳይን ዝኣተውሉ ኤርትራውያን ናትናኤል ተስፋፅዮን ካብ ጋንታ ሞቪስታር ቲምን ኣማኒኤል ገብሪ እግዚኣብሔር ካብ ጋንታ ሊድል ትሬክን ተሳቲፎም ነይሮም። ናትናኤል ኣብ መወዳእታ ብሓፈሽው መበል 97 ክውድእ እንከሎ ኣማኒኤል መበል 112 ምውድኡ ተፈሊጡሎ። ብኻልእ ወገን ቅድድም ምሽክለታ ዙር ታይዋን 225 ሰንበት ብዓወት ኣውስትራልያዊ ኣባል ጋንታ ሩጃይ ኢንሹራንስ ብላክ ኩክ ተጀሚሩ። ኣብዚ 5 መድረኻት ዘካትት ሓሙስ ዝዛዘም ምውራይ ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ ተረንጋኖ ሳይክሊን ቲም መትከል እዮም ኣብ ቀዳማይ መድረኽ መበል 85 ኣትዩ ተሳትፉ ይቕፅል ከም ዘሎ ተፈሊጡሎ። ካልኣይ እግሪ ግጥማት ናይ መወዳእታ 16 ጋንታታት ቻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ኣብ መፋረቕ ዝሓለፈ ሰሙን ድሕሪ ምክያዶም ናብ ርብዒ ፍጻመ ዝሓለፋ 8 ጋንታታትን መጋጥምተንን ተፈሊጠን። ባርሴሎና፣ ኢንተር ሚላን፣ ኣስቶን ቪላ፣ ቦሩስያ ዶርትመንድ፣ ባየር ሙኒክን ኣርሴናልን ኣብ ልዕሊ መጋጥምተን ኣብ ቀዳማይ እግሪ ጥራይ ዘተኣማምን ዓወት ኣመዝጊበን ስለ ዝፀንሓ ኣብ ካልኣይ እግሪ ግጥመን ፍልልየን ዓቂበን ወይ ወሲኸን ብቐሊሉ ክሓልፋ ክኢለን። ሊቨርፑል ግን ኣብ ቀዳማይ እግሪ ግጥም ኣብ ፓሪስ ኣንጻር ፒኤስጂ ካብ ሜዳ ወፃኢ ሓደ ባዶ ዝተዓወተቶ መኽሰብ መሲሉ ተራእዩ እንተነበረ እኳ ኣብ ኣንፊልድ ግን ነዚ መሪሕነት ክትዕቅቦ ይከኣለትን። ፒኤስጂ ብፀወታ ዓብሊሎም ጥራይ ዘይኮነ ብፈረንሳዊ ዑስማን ደንበላ ኣቢላ ሓደ ባዶ መሪሓ ብውሉል ማዕረ ሓደ ብሓደ ክኾኑ ክኢሎም። ድሕሪ ተወሳኺ 30 ደቂቕ እውን ክልቲኤን ጋንታታት ክፈላለያ ስለ ዘይከኣላ ናብ ፍጹም ቅላዕ መቕፃዕቲ ኣምርሐን። ፒኤስጂ ኩለን ቅላዓቶም ከመዝግብወን እንከለው መሓመድ ሳላሕ ቅላዕዊ ኣመዝጊብዋ፣ ዳርዊን ኑነዝን ከርቲስ ጆንስን ግን ስለ ዝሰሓቱ ሊቨርፑል 4-2 ተሳዒራ ክትግለፍ ክኢላኣላ። እቲ ካልእ ኣዝዩ መሳጢ ዝነበረ ግጥም ኣትለቲኮ ማድሪድን ሪያል ማድሪድን ኮይኑ ክልቲኤን መተሃላለኽቲ ጋንታታት ሓደ ከተማ ኣብ ክልቲኡ እግሪ ግጥማት ሓደ ባዶ ስለ ዝሰዓራ ብተወሳኺ ሰዓታት እውን ከይተፈላለያ ብውህሉል ማዕረ ሓደ ብሓደ ውድየን። ፍጹም ቅላዕ መቕፃዕቲ እቲ ዝፈላለየን ኮይኑ ካብ ማድሪድ ሉካስ ቫስኬስ ጥራይ ቅላዕ ክስሕት እንከሎ ካብ ኣትለቲኮ ግን ዩዋን ኣልቫሬዝን ዩራንተን ስሒቶም ማድሪድ 4-2 ሕጂ እውን ክሓልፉ ክኢሎም። እታ ዝዓበየት ግዳይ ዝኾነት ሊቨርፑል ድሕሪ ምግላፍ ኣምባር እተን ናብ ርብዕ ፍጻሜ ዝሓለፋ 8 ጋንታታት መጋጥምተን ፈሊጠን ኣለዋ። ኣብቲ መሳጢ ክኸውን ትፅቢት ዝግበረሉ ግጥም ኣርሴናል ኣንጻር ሪያል ማድሪድ ክትገጥም ክበጽሓ እንከሎ ባየር ሙኒክ ኣንጻር ኢንተር ሚላን ክትገጥም እያ። ፒኤስጂ ንሊቨርፑል ድሕሪ ምፍናዋ ኣንጻር ካልእ እንግሊዛዊት ጋንታ ኣስቶን ቪላ ክትገጥም ክበጽሓ እንከሎ ንባርሴሎና ድማ መጋጥምታ ቦሩስያ ዶርትመንድ ምዃና ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ናብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ምስሊ ንምለስ ድማ መበል 29 ዙርያ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ተኻይዶም ኣርሴናል ንቸልሲ ሓደ ባዶ ብምስዓር ምስ ሊቨርፑል ዘለዋ ፍልሊ ነጥቢ ናብ 12 ኣፅቢባቶ። ሊቨርፑል ናይ ፍጻመ ግጥም ዋንጫ ካራባኦ ካብ ኣንጻር ኒውካስል ዩናይትድ ናይ ኣሌክሳንደር ሻቅ ስለ ዝነበራ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ኣይተሳተፈትን። ነታ ኣርሴናል ዝዕወተታ ሽቶ ሚከል መሪኖ ኣመዝጊብዋ። ኣብ ሳልሳይ ተርታ ትርከብ ኖቲንግሃም ፎረስት ብወገና ነታ ብደረፋይ ኤድ ሺራን ትውነን ጋንታ ኢፕስዊች ታውን ብገፊሕ 4-2 ስዒራታ ናይ ሳልሳይ ተርታ ቦታ ጥራይ ዘይኮነ ንዓመታ ቻምፕዮንስ ሊግ ናይ ምፅዋት ዕድላ ኣደሊላኣላ። ኒኮላ ሚሊንኮቪችን ዦታ ሲልቫን 1-1 ሽቶ ከመዝግቡ እንከለው ኣንቶኒ ኤላንጋ ድማ 2 ሽቶታት ፎረስት ኣመዝጊቡ። ሻምፒዮን ማንቸስተር ሲቲ ግን ተርታኦም ከመሓይሹ ተስፋ ብምግባር ኣንጻር ብራይተን ኤንድ ሆቭ ኣልቢዮን ገጢሞም ማዕረ 2-2 ጥራይ ክፈላለዩ ክኢሎም። ኤርሊንግ ሃላንድን ዑመር ማርሙሽን ንሲቲ ሽቶ ከመዝግቡ እንከለው ፐርቪስ ኢስቱፒኛን ሓድሽ ተኸላኸላይ ሲቲ ዓብዱልቃዲር ኩሳኖቭ ባዕሉ ናብ ልዳቱ ዘመዝገባን ከዓ ብራይተን ዘመዝገብዎን ሽቶታት ነይረን። ሲቲ ድሕሪ ዚ ውፅኢት ንግዜ እውን እንተኾነ ንቸልሲ ሓሊፎም ናብ ራብዓይ ተርታ ዝድይብሉ ዕድል ኣምሊጥዎም ኣሎ። ብኣውስትራልያዊ ኣሰልጣኒ ኣንጅ ፖስኮግሉ ትእለ ቶተናም ሆትስፐር ብወገና ብዙሕ ከይረሓቐት ናብ ፉልሃም ከይዳ ኣብ ዘካየደቶ ግጥም 2-2 ስዕረት ኣጋጢምዋ። ሮድሪጎ ሙኒዝን ራያን ሰሰኞንን ሽቶታት ፉልሃም ኣመዝጊቦመን። ድሕሪ እዚ ቀዳመ ሰንበት እምበር እዚ ወቕቲ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ክዛዘም 9 ግጥማት ተሪፎም ኣለው። ሊቨርፑል እኹል ፍልሊ ሃልይዋ ፅዋዕ ፕሪምየር ሊግ ተዓትረሉ ናይ ግዜ ሕቶ ጥራይ ኣብ ዝኾነሉ ኣርሴናል ካልኣይ ተርታ ሒዛ ትቕፅላላ። ኖቲንግሃም ፎረስት፣ ቸልሲን ማንቸስተር ሲቲን ድማ ክሳብ 5 ተርታ ዘለዎ ቦታታት ሒዞሞም ይርከቡ። ኣብ መወዳእታ ኸዓ ክቡራት ሰማዕትና ኤርትራዊ ሽወደናዊ ኣሌክሳንደር ሻቅ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ካብ ዝመፅእን ምስ ኒውካስል ዩናይትድ ካብ ዝፅመርን ንድሓር ናይ ፈለማ ፅዋዕዊ ዓቲሩ። ኣሌክሳንደር ኣብ ግጥም ፍጻሜ ካራባኦ ካብ ኣንጻር ሊቨርፑል ነታ ኸላይቲ ሽቶ ኣብ መበል 52 ደቂቕ ኣመዝጊብዋ። ኣቐዲሙ ኣብ መበል 45 ደቂቕ ተኸላኸላይ ዳን በርንስ ንኒውካስል ቀዳማይ ሽቶ ከመዝግቡ እንከሎ ሊቨርፑል ድማ ኣብ ምዝዛም ናይ 9 ግጥም ብኢጣልያዊ ፌደሪኮ ኬዝ ኣቢላ መፀናንዒ ሽቶ ኣመዝጊባ። እቲ ግጥም ብሓፈሽው ኣብ መንጎቶም 2 ካብ ዝለዓሉ ኣጥቃዕቲ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝኾኑ መሓመድ ሰላሕን ኣሌክሳንደር ይሳቅን ተባሂሉ ኣብ መላእ ዓለም ተቓሊሑ። ኩሉ ግዜ ድማ ኣሌክሳንደር ክፅዋዕ እንከሎ ኣፍሪቃውያን ብሓፈሽው ኤርትራውያን ከዓ ብፍላይ ቆላሕቶም ኣብ ከምዚኦም ዓይነታት ግጥማት ይውስኽ እዩ። በዚ ምክንያት ከዓ ኣሌክሳንደር ዝተወልደሎም ዝዓበየሎም ዝውክሎምን ዝሓለፈሎምን ጉዕዞታት ኣብ ኩሉ ኣንፈታት ዓለምን ኩዕሶ እግርን ቀንዲ ኣርስታት ኮይኖም ንፍጻመ ግጥም ዋንጫ ካራቦ ካፕ ምክንያት ገይሩ ጋዜጠኛ ኒክ ኤሞስ ኣብ ጋዜጣ ዘ ጋርድያን ኣብ ዘስፈሮ ሓደ ፅሑፍ ንፃዕርን ኣሌክሳንደር ይስሐቅ ናብዚ ንምብፃሕ ዘረዮ ትዕግስትን ዝነበሮ ህንጥዩነትን ብከምዚ ክገልፆ ፈቲኑ። ኣብዚ ቀረባ እዋን ንኣሽቱ ትሕቲ 11 ዝዕድሚዮም ህፃናት ኣብ መሳለጥያታት ሽወደናዊት ጋንታ ኤኣይkይ ልምምድ እናካየዱ ኣላይኦም ፒተር ወንበርግ ኣትኩሮኦም ቁሩብ ዝጎደለ ኮይኑ ተሰሚዕዎ። ኣሌክሳንደር ኣብቲ መሳለጥያ ካብ ወዲ 6 ዓመቱ ኣትሒዙ እዩ በቲ መስርሕ ሓሊፉ። እቶም ህፃናት ነቲ ልምምዶም ተገዲሶም ድዮም ክሕዝዎ ወይስ ክስሕቁ እዮም ኢሉ ብምሕሳብ እቲ ኣሰልጣኒ ነቶም ህፃናት ልምምዶም ደው ኣቢሎም ክእከቡ ብምእዛዝ ቀዳምነታቶም እንታይ ምዃኑ ሓቲትዎም። ሓደ ብልሕ ዝበለ ቆልዓ ካባቶም ኣሌክሳንደር ይስሐቅ እንታይ መሪፁ ነይሩ ክብል ነቲ ኣሰልጣኒ ንሕቱ ብሕቶ መለሰሉ። እቲ ኣሰልጣኒ ድሕሪኡ ኩሉ ነገር ንፁር ኮይኑሉ ኣሌክሳንደር ይስሐቅ ማለት ብኣካል ኣብኡ እንተዘይሃለወ እኳ ነቲ እቶም ቆልዑ ክበፅሕዎ ዝኽእሉ ዝለዓለ ብቕዓትን መለክዒታትን ክሳብ ክንደይ ክብ ከም ዘበሎ ተረዲይዎ። ኣሌክሳንደር ጋንቱ ኒውካስል ዩናይትድ ን56 ዓመታት ብዘይፅዋዕ ዝተሰቀየቶ ከብቅዕ ንምግባር እዩ ናብዚ ግጥም ፍጻመ ኣንጻር መሓመድ ሰላሕን ሊቨርፑልን ዝኣተወ። ብፀወታ በሊፆም ከዓ ንሊቨርፑል ብዘተኣማምን ኩነታት ክስዕር ዋኪኢሎም። ኣሌክሳንደርን ደቂ ጋንቱውን ነቲ ፅዋዓት ተሓሪምዎ ፀንሐ ኒውካስልን ሰሜናዊ ምብራቅ ዓዲ እንግሊዝን ድሕሪ ነዊሕ ክሕጎስ ምግባሮም ከም በዓል ኣላን ሽረር ዝኣመሰሉ ህቡባት ናይ ቀደም ገዳይም ተፃወቲ ዘይፈፀምዎ ቅያ ፈፂሞም ብፍሉይ ክዝከሩ እዮም። እንተ ብወገን መሓመድ ሰላሕን ሊቨርፑልን ግን ኣብዝሓለፉ 32 መዓልትታት ኩሉ ዋንጫታት ክትወስድ ትኽእል እያ ዝተባሃለት ጋንታ ዋንጫ ኤፍ ኤ ካፕ ብፕሊመት ኣርጋይል፣ ቻምፒዮንስ ሊግ ብፒኤስጂ፣ ሕጂ ድማ ዋንጫ ካራቦ ካፕ ብኒውካስል ዩናይትድ ተሳዒራ 3 ዋንጫታት ከሲራ ኣላ። እታ እንኮ ተሪፋታ ዘላ እምበር ፅዋዕ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ጥራይ ክትከውን እያ። ኣሌክሳንደር ይስሐቅ ድማ ደገፍቱን ፈተውቱን ንዘንተ ዕለት ዝንየትሉ ኣደናቂ ታሪክ ብምስርሑ ናይ ዘለኣለም ተዘክሮን ምትእስሳርን ምስጋንቱ ኒውካስል ዩናይትድን ምስ ደገፍታን ገይሩሎ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ሒዝናዮም ዝነበርና ፀብጻብ ዜናታት ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ እዞም ዝተኸታተልኩሞም ነይሮም። ምሳኹም ዝፀናሕኩ ኢብራሂም ዓሊየ ነይረ። ክሳብ ሶኒ እምባር ሰላም። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.